Blaðsíða 23. Sjötti kafli. Útbreiðsla trúarinnar. Upphaf kirkjunar. Fyrstu vikurnar eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir í felum. Því þeir óttuðust að þeirra byðu sömu örlög og meistara þeirra. Á hvítasunnu sem eru uppskeruhátíð meðal gyðinga voru þeir staddir saman í húsi í Jerúsalem. Í postulasögunni er sagt frá því að þá hafi heilagur andi komið yfir lærisveinana. Við það hvarf þeim allur ótti og þeir einsettu sér að breiða út boðskap Jesu Krists líkt og hann hafði sagt þeim að gera. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Matteusar Guðspjall, 28. kafli, 18. til 20. vers. Það má því segja að Kristin kirkja hafi verið stopnuð á hvítasunnunni. Þennan sama dag flutti Pétur, sem var leiðtogi lærisveinana, svo áhrifamikla ræðu Jesú að 3000 manns tóku skírn og bættust þannig í hóp átrúenda.